Yesus nyageurkeun lepra. Salungsurna Yesus ti gunung loba pisan jelema anu ngiring. Joal aya jelema anu boga kasakit lepra nyampeurkeun brak sujud nyembah di payuneunana. Terus mihatur nun Gusti. Manawi Gusti luntur galih tinangtos Gusti iasa nyageurkeun sim abdi. Yesus lajeng nyodorkeun panangan nu gering teh dicabak sarta ngadawuh. Hade sing cager maneh. Dadak sakala kasakit leprana leungit tanpa lebih. Lajeng Yesus ngadawuh ka manehna. Omat ulah bebeja kasaha-saha. Ayeuna buru-buru bae ngadeuheus ka imam, tembongkeun awak maneh sarta kudu nyanggakeun kurban sakumaha dawuhan Musa pikeun jadi bukti ka maranehna. Yesus nyageurkeun gandekna hiji perwira ti Kapernaum. Sasumpingna Yesus ka kota Kapernaum anjeuna dipapag ku hiji perwira anu nyuhunkeun tulung ka anjeuna. Pokna nun juragan abdi teh gaduh gandek keur ngalempreh bae di rorompok, gaduh kasawat lumpuh. Teu tiasa walakaya kalintang sangsarana. Dawuh Yesus, "Hade urang cageurkeun engke kami ka ditu." Tapi perwira teh ngawalon, juragan henteu layak rorompok kalinggihan ku juragan. Dawuhkeun bae sakecap oge cekap, tangtos gandek abdi teh cageur deui. Jelaran abdi oge aya di bawah parentah nanging gaduh oge bawahan perjurit. Upami abdi marentah indit ka perjurit tangtos manehna indit. Nusa urang diparentah datang tangtos datang. Atanapi ku ganek nitah digawe tangtos dilampahkeun. Ngadangu walonanana kitu Yesus ngaraos heran tuli ngadawuh ka anu ngariring. Iman anu sakitu pengkuhna ceuk kami mah moal manggih di bangsa Israel oge. Cek kami ka aranjeun loba anu bakal daratang ti wetan jeung ti kulon milu ngariung balaket cerahkan jeung Ibrahim, Ishak jeung Yakub di kerajaan sawarga. Tapi tak anak-anak kerajaan teh baris dijongklok-jongklokeun ka tempat anu pangpoek-poekna sina bati sasambat jeung katalangsara. Geus kitu Yesus ngadawuh ka perwira teh geura mulang anu diharap ku anjeun kalawan yakin teh sing tina kanan. Harita kenah pisan bujangna anu gering teh cageur. Yesus nyageurkeun ibu mertua Petrus jeung nu sejen-sejena. Sasumpingna ka imah Petrus katingali ibu mertua Petrus keur ngalempreh bae muriang. Ku anjeunna dicepeng leungeuna harita keneh leungit panyakitna. Terus sudang sarta ngalalayanan ka Yesus. Magribna loba pisan jelema-jelema anu karaksuk ku setan dideuheuskeun ka Yesus. Ngan ku sakecap setan-setan aku Yesus diusir. Anu galering oge kitu keneh dicageurkeun ku sakecap bae. Ku sabab eta dauhan anu ditepikeun ku Nabi Yesaya teh tina kanan. Dauhan anu kieu unggalna. Nya anjeuna anu baris nalangan dina sagala kahengkeran urang sarta nangga kasakit urang. Hangiring ka Yesus. Waktu ku Yesus katingali jelema anu ngariring anjeuna sakitu lobana, anjeuna mundut dipentaskeun. Geus kitu datang ahli Toret saurang mihatur kieu. Guru, kamana bae anjeun angkat sim kuring sumejangiring? Dawuh Yesus kamanehna, anjing leuweung baroga guha, manuk baroga sayang, tapi putra manusia teu boga tempat keur ngagolerkeun sirah-sirah acan. Pok salah saurang muridna unjukan, Gusti, abdi permios wangsul heula, bade nguburkeun pun bapa. Tapi ku Yesus diwaler, tuturkeun bae kami, keun bae. Nu paraeh mah sina nguburkeun nu paraeh. Ngeureunkeun angin ribut. Tidinya Yesus sinitihan parahu di sarangan ku murid-murid. Dumadakan talaga teh di tarajang angin ribut, parahu dibuntang banting ku ombak, tapi Yesus raos-raos baik ulam. Tuluy ku murid-murid digugahkeun, maranehna ting jararit. Gusti tulung, tiwas urang. Saur anjeuna, nu kurang percaya. Na make sarieun. Lajeng Yesus ngadeg angin jeung talaga diseuseul, rep talaga teh ayam deui. Murid-murid haroeukeun pokna. Saenyana ieu guru urang teh saha? Nepi ka angin jeung talaga oge dicangking ku kakawasaanana. Dua jelema anu diraksuk setan dicageurkeun. Barang parahu nepi ka peuntas ka daerah urang Gadara, Yesus dipapag ku dua jelema anu karaksuk setan anu joalna ti astana. Ieu dua jelema teh garalak pisan. Nepi ka teu aya anu wani liwat ka dinya. Maranehna ting cerowok pokna. Naon patalina anjeun jeung simkuring teh putra Allah? Naha ka dieu teh anjeun rek nyiksa kakuring samemeh cunduk kana waktuna? Teu jauh ti dinya aya babi kacida lobana keur nareangan hakaneun. Setan-setan anu nyurup ka eta dua jelema teh mentak kieu ka anjeunna. Ari anjeun rek musir mah kakuring. Atuh idinan kuring rek nyurup ka itu babi-babi. Timbalan Yesus ka maranehna. Heug. Tuluy setan-setan teh kalaluar ti eta dua jelema seug nyurup ka babi-babi. Geus kitu babi-babi teh kalabur ngegebrus-gebruskeun maneh ka talaga tina gawir. Kabeh paeh tilalep. Ari nu ngajaragana biur kabur ka kota, datang-datang terus nyaritakeun papanggihanana. Oge hal kayaan jelema anu di raksuk setan teh. Nuti kota budal ngadatangan Yesus. Sanggeus amprok maranehna ngadesek ka Yesus supaya ngantunkeun daerah maranehna.